สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 นรายการนี้เป็นรายการสดนะคะร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชาศึกษาศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ขณะนี้นะคะถ้าหากว่าสนใจในเรื่องของการศึกษาหรือมีบางประเด็นที่อยากจะฝากคำถามถึงวิทยากรนะคะสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่025034156ค่ะวันนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประยงนวบุตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะท่านนำเสนอเรื่องผู้บริหารกับทิศทางการจัดการศึกษายุค IT ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ในวันนี้ผมจะแบ่งเรื่องที่จะพบปะกับท่านออกเป็น4ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการของแขนงวิชาบริหารการศึกษาซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ33ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งวันนี้วันที่7กันยายนเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมนะครับแขนงวิชาบริหารการศึกษาได้ร่วมกับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ก็มีกิจกรรมทางวิชาการแบ่งเป็น2ช่วงนะครับในภาคเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นซึ่งสิ้นสุดไปแล้วนี่นะครับเป็นการอภิปรายในหัวข้อเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ทางการวิจัยการบริหารการศึกษาสำหรับในภาคบ่ายซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่มีกิจกรรมอยู่1เรื่องนะครับก็เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านการบริหารการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณาจารย์และก็บุคคลภายนอกโดยมีผู้แสดงความจำนงเข้านำเสนอผลงานวิชาการซึ่งเป็นผลการวิจัยทั้งหมด14เรื่องด้วยกันนะครับถ้าหากท่านอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและสนใจอยากจะเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการวิจัยทางการบริหารการศึกษาก็ขอเรียนเชิญได้ที่ห้อง148อาคารสัมมนา2นะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้จัดดำเนินการในวันสถาปนามหาวิทยาลัยและก็สิ้นสุดไปแล้วในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเสวนาในหัวข้อเรื่องการพัฒนาการวิจัยการเรียนรู้ร่วมสมัยนอกจากนี้ก็มีการนำเสนอผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับตอนที่2ที่ผมอยากจะพูดคุยกับท่านในช่วงต่อมานี้ก็คือเรื่องกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้แขนงวิชาบริหารการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาทั่วประเทศโดยโครงการนี้ได้เริ่มจัดดำเนินการในปี2553มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศไปแล้วจำนวน7รุ่นสำหรับในปีการศึกษา2554นี้จะจัดดำเนินการอบรมอีก4รุ่นเป็นการอบรมในรอบที่2เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากครั้งที่1เท่านั้นนะครับในการอบรม2รุ่นแรกซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่23สิงหาคมและวันที่ประธานโทษวันที่23สิงหาคมถึงวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานี่นะครับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่น่าสนใจซึ่งอยากจะนำมาเล่าสู่ฟังอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการศึกษาของประชาคมอาเซียนซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่าในปีค.ศ.2015หรือปีพ.ศ.2558นะครับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่สำคัญเช่นในเรื่องจัดให้โรงเรียนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่จัดให้มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนระดับเยาวชนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนนอกจากนี้ก็ยังกำหนดให้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสื่อกลางในการติดต่อของประชาคมอาเซียนนะครับสิ่งที่ชวนคิดก็คือว่าเราในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษารวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนได้รับรู้สิ่งที่จะต้องทำตามข้อตกลงนี้มากน้อยเพียงใดและมีการเตรียมตัวในสิ่งเหล่านี้ให้พร้อมก่อนถึงปี2558หรือไม่เพราะหากเราไม่รีบดำเนินการทุกอย่างให้จริงจังเราอาจจะตามไม่ทันประเทศสมาชิกอื่นๆหรืออาจสู้เขาไม่ได้ส่วนเรื่องที่สองที่อยากจะนำมาพูดคุยกับท่านเป็นเรื่องข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งศาสตราจารย์ดร.สมหวังพิทยานุวัฒน์ได้ให้ข้อคิดเห็นโดยอ้างอิงผลการวิจัยของเซอร์ไมเคิลบาร์เบอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปการศึกษาซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในประเทศต่างๆทั่วโลกสรุปได้ว่าประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษามีปัจจัยทางการบริหารที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือผู้รับผิดชอบนโยบายการศึกษาระดับสูงหรือผู้ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องมีเวลาทำงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6-7 ปีจึงจะสามารถผลักดันนโยบายต่างๆให้ประสบผลสำเร็จหรือทำให้การศึกษาของประเทศมีคุณภาพตามเป้าหมายสิ่งที่เป็นข้อคิดสำหรับผลการวิจัยในครั้งนี้ก็คือว่าประเทศไทยของเรามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบนโยบายทางด้านการศึกษาในระดับสูงหรือเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีบ่อยมากนับตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษาเริ่มตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระดับสูงบ่อยๆเช่นนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้การปฏิรูปการศึกษาของเรายังไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายก็ได้ส่วนเรื่องที่3ที่ผมอยากจะนำมาพูดคุยกับท่านนะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดทางวิชาการซึ่งได้จากการเสวนาและแนวคิดที่เกิดจากบทความทางวิชาการที่มีท่านผู้รู้ในแต่ละเรื่องได้นำเสนอเอาไว้ซึ่งจะขอนำมาเล่าให้ท่านฟังตามลำดับคือนะครับ เรื่องแรกนะครับเป็นข้อคิดจากการเสวนาทางวิชาการเรื่องเด็กไทยกับไอทีซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับได้จัดเสวนาเรื่องมองรอบด้านเด็กไทยกับไอทีขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีประเด็นที่อยากนำมาเล่าสู่ฟังก็คือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งนางศรีสุดาตันทะอธิพาณิชย์ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้สรุปไว้ว่าหลายประเทศอ้างถึงผลเชิงบวกต่อการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการศึกษาแต่หลายประเทศก็มีผลการวิจัยยืนยันชัดเจนว่าการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ทำให้เกิดผลในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการเรียนการสอนตั้งแต่ปีค.ศ.2001โดยคาดหวังว่าเด็กจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นแต่ผลที่เกิดขึ้นจริงกลับไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นอกจากนี้ยังพบว่าครูใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่าคิดเป็นร้อยละ23เท่านั้นซึ่งผลการวิจัยที่เล่ามานี้นะครับก็สอดคล้องกับผลการประเมินของโครงการพิซซ่าหรือโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระหว่างประเทศซึ่งพบว่าในปี2003เด็กที่ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยไม่ได้ทำคะแนนดีกว่าเด็กที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์น้อยกว่าเสมอไปเด็กที่ใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุดกลับมีคะแนนผลการประเมินต่ำทั้ง3ด้านคือด้านการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณและผลการประเมินของพิซซ่าในปี2006และปีค.ศ.2009นะครับก็ปรากฏผลในทำนองเดียวกันนะครับนอกจากข้อคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กดังที่กล่าวมาแล้วนายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจิตแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กไทยซึ่งสรุปไว้ว่าในปีพ.ศ. 2546เด็กไทยเล่นเกมคอมพิวเตอร์ คิดเฉลี่ย10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเปิดเทอมและในปีพ.ศ. 2550เด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์เพิ่มเป็น 12.7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หากคิดโดยเฉลี่ยเด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์2ชั่วโมงต่อ1วันนะครับทีนี้หากเป็นช่วงปิดเทอมเด็กจะเล่นเกมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น3ชั่วโมงต่อวันโดยเด็กผู้ชายจะเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากกว่าเด็กผู้หญิงถึง2เท่าหากจำแนกตามระดับอายุของเด็กจะพบว่าเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาเล่นเกมคอมพิวเตอร์เฉลี่ย95นาทีต่อวันส่วนเด็กในระดับมัธยมศึกษาจะเล่นเกมคอมพิวเตอร์เฉลี่ย2ชั่วโมงต่อวันสิ่งที่เป็นข้อกังวลหรือเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือการติดเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กก็คือมีผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการที่เด็กติดเกมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่หรือเด็กที่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นะครับจะมี IQ ลดลงประมาณ10จุดและมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่เกิน 2.5 ประทานโทษ 2.7 จากระบบ4แต้มนะครับนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยมากกว่า200ชิ้นที่ยืนยันว่าเด็กติดเกมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสมองซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้การนำเสนอแนวคิดในตอนที่2นะครับผมอยากจะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับที่เสนอไว้ในบทความเรื่องครูคือคำตอบสุดท้ายซึ่งผู้เขียนบทความนี้คือดร.ดิเรกพรศรีมานะครับในบทความนี้อาจารย์ดิเรกพรศรีมาได้กล่าวว่าในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมารัฐบาลของประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมพยายามพัฒนาคุณภาพประชาชนของตนเพราะเชื่อว่าคุณภาพของประชาชนสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพชีวิตถ้าสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชาติได้คุณภาพชีวิตของคนในชาติก็จะดีขึ้นตามมาการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนในชาติจึงกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและเห็นในแทบทุกประเทศทั่วโลกการปฏิรูปการศึกษาที่กล่าวมานี้ในบางประเทศก็ประสบผลสำเร็จสูงแต่ในหลายประเทศก็ประสบผลสำเร็จต่ำกว่าประเทศอื่นๆทั้งที่ในหลายกรณีประเทศที่ประสบผลสำเร็จสูงกว่าลงทุนทางการศึกษาเฉลี่ยต่อนักเรียน1คนต่ำกว่าจากรายงานของ McKinsey และ Company ที่ได้ศึกษาประสบการณ์ความสำเร็จและอุปสรรคในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือเรียกชื่อย่อว่า OECD นะครับซึ่งประเทศสมาชิกส่วนใหญ่นี้เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วพบว่าการดำเนินการปฏิรูปในประเทศเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายๆกันแต่มีจุดเน้นที่ต่างกันแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นที่ครูกลุ่มที่2เป็นกลุ่มปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นเรื่องโครงสร้างและการกระจายอำนาจส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่เน้นหลายๆเรื่องและให้น้ำหนักแต่ละเรื่องใกล้เคียงกันหากพิจารณารายละเอียดในแต่ละกลุ่มนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศที่1เป็นกลุ่มที่เน้นเรื่องครูเช่นประเทศฟินแลนด์เกาหลีใต้และสิงคโปร์จะให้ความสำคัญเรื่องการผลิตและการพัฒนาครูด้วยการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาของประเทศเพื่อการผลิตการพัฒนาและการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครูในสัดส่วนที่สูงกว่าภารกิจทางการศึกษาด้านอื่นๆประเทศเหล่านี้จะจำกัดจำนวนนักเรียนครูที่รับเข้าศึกษาใหม่ในแต่ละปีให้สอดคล้องกับจำนวนครูที่ใช้ในอนาคตให้ทุนนักเรียนครูคัดเลือกเฉพาะนักเรียนชั้นม.6ที่เยี่ยมๆมาเรียนครูดำเนินการผลิตครูโดยใช้วิธีการผลิตคล้ายๆกับวิธีการผลิตแพทย์ให้นักเรียนครูเรียนจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ที่เยี่ยมๆและที่มีประสบการณ์ในการสอนสูงนอกจากนี้ประเทศเหล่านี้ยังจัดให้นักเรียนครูเรียนทฤษฎีผ่านการสาธิตและการทดลองได้รู้จักสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกอย่างและทุกชนิดที่ครูทั่วโลกรู้ได้ทดลองเลือกและใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนชนิดต่างๆได้เรียนรู้หลักการทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครูได้ใช้หลักการทฤษฎีและงานวิจัย เป็นกรอบในการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนและได้ทดลองวิเคราะห์และแก้ปัญหาหลายๆอย่างเกี่ยวกับผู้เรียนจนเกิดความชำนาญได้ฝึกสอนในโรงเรียนสาธิตที่ครูแต่ละคนล้วนเป็นครูต้นแบบหรือที่เรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือมาสเตอร์ทีเชอร์ภายใต้การดูแลนิเทศอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์และครูพี่เลี้ยงเช่นเดียวกับการฝึกงานของนักศึกษาแพทย์นอกจากนี้ประเทศเหล่านี้ยังให้หลักประกันการมีงานทำแก่นักเรียนครูเมื่อสำเร็จการศึกษากำหนดเงินเดือนของครูให้มีน้อยขั้นและแต่ละขั้นมีมูลค่าเป็นเงินสูงทำให้ครูสามารถได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดในเวลาที่เร็วกว่าข้าราชการอื่นๆทำให้ครูมีรายได้เพียงพอแก่การดำรงตนในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีมีการให้ความสำคัญกับกิจกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณนักเรียนครูคนที่สำเร็จหลักสูตรวิชาชีพครูจึงเป็นครูที่เปี่ยมด้วยความรู้สมรรถนะคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและที่สำคัญคือมีความสุขพึงพอใจและรักในวิชาชีพครูเมื่อสำเร็จออกไปประกอบวิชาชีพครูแล้วครูก็ได้รับโอกาสให้พัฒนาตนเองในวิชาที่ตนสอนอย่างต่อเนื่องทั้งการเลือกไปพัฒนาจากสถาบันอบรมที่ตนเห็นว่าเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตนหรือสถาบันอื่นๆนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาครูโดยให้เพื่อนครูที่สอนวิชาและระดับชั้นเดียวกันเช่นกรณีของฟินแลนด์ได้กำหนดให้ครูที่สอนวิชาและระดับชั้นเดียวกันต้องมาประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการสอนร่วมกันทุกๆ2สัปดาห์ก่อนนำแผนการสอนไปใช้สอนจริงในมณฑลเซี่ยงไฮ้ของจีนและญี่ปุ่นกำหนดให้ครูแต่ละคนต้องไปสังเกตการสอนของมาสเตอร์หรือเอ็กซ์เพิร์ททีเชอร์ในวิชาและระดับชั้นที่ตนสอนอย่างน้อยสัปดาห์ละ8ชั่วโมงโรงเรียนในญี่ปุ่นที่มีครูเอ็กซ์เพิร์ททีเชอร์ในวิชาและระดับชั้นใดจะสาธิตการสอนในวิชานั้นและเชิญครูที่สอนในระดับชั้นและวิชาเดียวกันมาสังเกตและวิพากษ์การสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการสอนให้ดีขึ้นเป็นระยะนอกจากได้รับโอกาสพัฒนาตนเองแล้วกระทรวงศึกษาธิการก็จะเลือกแต่คนดีๆเก่งๆมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีมาเป็นผู้บริหารด้วยการกำหนดว่าคนที่มีสิทธิ์สมัครเป็นผู้บริหารโรงเรียนต้องเคยเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์หรือเป็นเอ็กซ์เพิร์ททีเชอร์มาก่อนเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วก่อนแต่งตั้งต้องเข้ารับการอบรมแบบเข้มข้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาสมัยใหม่และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาหลายเดือนมีการประเมินผลการฝึกอบรมอย่างจริงจังเฉพาะคนที่ขยันมุ่งมั่นทุ่มเทมีบุคลิกดีมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีคุณธรรมจริยธรรมสูงเท่านั้นจึงจะผ่านการอบรมผู้บริหารโรงเรียนในประเทศเหล่านี้จึงเป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพให้ความเป็นธรรมกับเพื่อนครูและบริหารเพื่อให้เป้าหมายของโรงเรียนบรรลุผลการทุจริตคอร์รัปชันการจากการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูในประเทศอุตสาหกรรมกลุ่มที่1ดังที่กล่าวมาแล้วนี้จึงแทบไม่มีปรากฏให้เห็นนะครับส่วนในประเทศกลุ่มที่2ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ได้ปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางที่กล่าวไว้ก็คือเน้นโครงสร้างและการกระจายอำนาจเพราะกลุ่มนี้เชื่อว่าการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปให้ผู้มีผลประโยชน์ได้เสียโดยเฉพาะผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงจะทำให้คุณภาพของบริการทางการศึกษาสูงขึ้นประเทศเหล่านี้จึงได้กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไปให้สถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการทุกด้านด้วยตนเองหรือพวกเราเรียกการบริหารจัดการในรูปแบบนี้ว่าเป็นการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า SBM หรือ School Based Management นะครับโดยการบริหารแบบนี้ให้ความสำคัญที่โรงเรียนต้องพัฒนาหลักสูตรเองประเมินผลเองจ้างผู้อำนวยการโรงเรียนเองจ้างครูเองจัดสรรงบประมาณเองจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการเองนอกจากนี้ก็ยังมีการกระจายอำนาจระบบการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษามีการสร้างข้อทดสอบกลางระดับประเทศเพื่อควบคุมมาตรฐานของโรงเรียนมีระบบควบคุมการสำเร็จการศึกษามีระบบควบคุมกำกับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือ Good Governance และมีการบังคับใช้กฎหมายระเบียบประกาศต่างๆอย่างเคร่งครัดอย่างตรงไปตรงมาประเทศที่ถือเป็นต้นตำรับในการบริหารจัดการโรงเรียนแบบกระจายอำนาจหรือแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอีกหลายประเทศในทวีปยุโรปส่วนการปฏิรูปการศึกษาตามแนวของกลุ่มที่3ก็คือการดำเนินการปฏิรูปหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันทั้งด้านโครงสร้างด้านวิชาการอาคารสถานที่การบริหารบุคคลการบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไปประเทศที่มีความเชื่อในการปฏิรูปตามแนวทางของกลุ่มที่3นี้จะมีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาทุกด้านไปให้สถานศึกษาลดสัดส่วนครูต่อนักเรียนลดขนาดโรงเรียนจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนที่ทันสมัยเป็นต้นว่าจัดให้มีห้องสมุดห้องปฏิบัติการวิชาการต่างๆที่ดีและทันสมัยมีระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนมีห้องเรียนสมัยใหม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเรียนอย่างเพียงพอมีระบบประกันคุณภาพและมีอะไรอีกหลายอย่างคล้ายๆกับสิ่งที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการปฏิรูปการศึกษาอยู่ในขณะนี้ที่สำคัญก็คือได้ลงทุนในการปฏิรูปการศึกษาเฉลี่ยต่อนักเรียน1คนสูงกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆได้ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนทันสมัยอย่างไรก็ตามพฤติกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนของครูมักไม่เปลี่ยนตามความทันสมัยของห้องปฏิบัติการครูยังสอนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดก็ไม่เพิ่มขนาดขึ้นตามสัดส่วนเงินงบประมาณที่ใช้ในการสร้างความทันสมัยให้กับห้องสมุดระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนยังถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นมากกว่าการใช้เพื่อการสืบค้นหาความรู้หรือการเรียนรู้นอกจากนี้รายงานของ McKinsey และ Company ยังชี้ให้เห็นชัดเจนว่ากลุ่มประเทศที่เน้นเรื่องครูประสบผลสำเร็จสูงสุดอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์เกาหลีใต้และฟินแลนด์ซึ่งผลสำเร็จของนักเรียนในกลุ่มประเทศเหล่านี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากการทดสอบโดยใช้ข้อสอบระดับประเทศหรือระดับนานาชาติเช่นคะแนนผลการสอบของพิซ่านอกจากนั้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งประเทศเหล่านี้นำไปจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้นกว่าประเทศกลุ่มอื่นๆในขณะที่กลุ่มประเทศที่เน้นเรื่องโครงสร้างและการกระจายอำนาจหรือกลุ่มประเทศที่เน้นทุกๆเรื่องประสบผลสำเร็จต่ำกว่าทั้งๆที่ลงทุนมากกว่าใช้เทคโนโลยีการศึกษาหรือเทคโนโลยีในการบริหารที่ทันสมัยและแพงกว่าแต่ถ้าหากพิจารณาในแง่ผลสำเร็จทางการเรียนและความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นของนักเรียนในกลุ่มประเทศเหล่านี้กลับต่ำกว่ากลุ่มประเทศที่เน้นเรื่องการพัฒนาครูจากแนวคิดซึ่งได้นำเสนอให้ท่านเห็นนี้จะเห็นว่าทิศทางการปฏิรูปการศึกษาที่บ้านเรากำลังดำเนินการอยู่ซึ่งขณะนี้เราดำเนินเข้าสู่รอบที่2ซึ่งเรียกกันว่าเป็นทศวรรษที่2ของการปฏิรูปการศึกษาแต่คุณภาพการศึกษาของเราก็ยังไม่ดีขึ้นตามที่คาดหวังนะครับเรื่องที่จะนำมาพูดคุยกับท่านในเรื่องถัดไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งครุสภาได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษาเมื่อวันที่11กรกฎาคมเนื่องจากครุสภาเห็นว่าสมควรที่จะมีการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ครุสภาได้นำเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นระเบียบและข้อบังคับอยู่5รายการด้วยกันนะครับคือข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาจรรยาบรรณของวิชาชีพแบบแผนจริยธรรมตามจรรยาบรรณและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ นอกจากนี้ก็ยังมีสาระความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศสุดท้ายที่จะปรับปรุงก็คือประกาศครุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพและการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหากครุสภาได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบต่างๆตามที่เรียนมาตามลำดับนี้แล้วนะครับก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครูหลายประการเช่นประการที่1 นะครับจะเป็นเมื่อใบประกอบเมื่อข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีผลบังคับใช้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูก็จะต้องขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ซึ่งใบประกอบวิชาชีพจะจำแนกตามระดับการศึกษาและวิชาเอกเช่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูปฐมวัยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูปฐมศึกษาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูประจำวิชาซึ่งอาจจะระบุตามวิชาเอกเช่นใบประกอบวิชาชีพครูภาษาไทยครูวิทยาศาสตร์ครูคณิตศาสตร์เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ผู้ที่จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษาต้องมีวุฒิขั้นต่ำระดับเป็นปริญญาโทและมีหน่วยกิจสะสมตลอดหลักสูตรที่เรียนในระดับปริญญาโทนั้นนะครับไม่น้อยกว่า42หน่วยกิจและประกันสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือครุสภาอาจมีการทดสอบความรู้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาหรือศึกษานิเทศด้วยส่วนรายละเอียดอื่นๆจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวจากครุสภาต่อไปนะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับดีครั้งครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับในช่วงก่อนพักคราวที่แล้วนะครับผมได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในประเทศที่ประสบผลสำเร็จให้ท่านฟังไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ลองมาฟังนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่23สิงหาคม2554ที่ผ่านมา
ดูบ้างนะครับว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเราอย่างไรบ้างแล้วการปฏิรูปการศึกษาของเราที่ดำเนินการมาเข้าในทศวรรษที่2นี้จะประสบผลสำเร็จหรือไม่นะครับรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับได้แถลงนโยบายการจัดการศึกษากำหนดเป็น7เรื่องด้วยกันซึ่งขอนำเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบโดยสรุปนะครับนโยบายการศึกษาข้อที่1ก็คือการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยอันประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากลจัดให้มีโครงการตำราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการอ่านทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยเพิ่มผลสลิปของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและระดับนานาชาติขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทยส่วนนโยบายการศึกษาข้อที่2นะครับเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยโดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้บกพร่องทางร่างกายและการเรียนรู้รวมทั้งชนกลุ่มน้อยส่วนนโยบายข้อที่3นะครับรัฐบาลต้องการจะปฏิรูปครูยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรูปกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติสร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีคนมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครูปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครูพัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นปัจจัยหลักจัดระบบการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่องแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยพักการชำระหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครูและขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในกลุ่มสาระหลักนะครับนโยบายข้อที่4คือการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างการเรียนอย่างเหมาะสมและสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียนสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแรงงานกับสถานศึกษาและส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบวิชาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพรวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจำชุมชนเพื่อฝึกช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชนนะครับนโยบายข้อที่5ต้องเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษานะครับนโยบายข้อที่6ก็คือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการสร้างทุนปัญญาของชาติพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกระดมสรรพกำลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรมและผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีนโยบายข้อสุดท้ายนะครับเป็นนโยบายเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนโดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสำหรับรายละเอียดของนโยบายตามที่เล่ามาเนี่ยนะครับหากท่านสนใจก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับนโยบายการศึกษาของรัฐบาลตามที่แถลงไว้นี้จะสำเร็จหรือบรรลุผลหรือไม่ผมเห็นว่าขึ้นอยู่กับผู้เกี่ยวข้องคือรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายนะครับต้องร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถจึงจะทำให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายได้นะครับ สุดท้ายนะครับในนามแขนงวิชาบริหารการศึกษาและสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรายการนี้มาโดยตลอดพบกันอีกครั้งในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ